มาระโกบทที่10นะครับข้อที่1ถึงข้อที่12พระเยซูตรัสสอนเรื่องการหย่าร้างฝ่ายพระเยซูได้ทรงลุกขึ้นเสด็จจากที่นั่นเข้าในเขตแดนแคว้นยูเดียและเสด็จไปแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกและประชาชนพากันมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาตามที่พระองค์ทรงเคยสอนนั้นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามบัญญัติตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าให้พระองค์พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าโมเสสได้เขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะเหตุใจของพวกเจ้าดื้อดึงแต่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเมื่อเข้าไปในเรือนแล้วเหล่าสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ผู้นั้นได้ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าหญิงเองจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่หญิงนั้นก็ผิดประเวณีเหมือนกัน
Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again, crowds of people came to him. As was his custom, he taught them. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away." "It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law," Jesus replied. "But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate." When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. He answered, "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery."
This is really a winter time, you know?
Okay, ให้เราอธิษฐานนะครับ
Shall we pray?
พระบิดาพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในวันนี้ที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายพระองค์ทรงสอนสิ่งที่ดีที่สุดแต่ข้าพงศ์ทั้งหลายมนุษย์เป็นคนบาปไม่สามารถทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาทำได้ขอทรงเมตตาพระข้าพงศ์ทั้งหลายจะเรียนรู้ความจริงและทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาสุดความสามารถโดยพึ่งพระองค์อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าพงศ์ทั้งหลายไม่ได้รอดพ้นบาปด้วยการทำดีแต่ข้าพงศ์ทั้งหลายพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติต่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อแลกกับความรอดพ้นบาปแต่เพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อพระองค์ขอช่วยพี่น้องทุกท่านที่จะเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์และพยายามที่จะช่วยคนอื่นให้รู้จักกับพระองค์ด้วยชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดในคริสตจักรของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายคนบอกผมว่าไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ในระหว่างนี้นะ
Many told me that this is not a pretty good topic to talk about right now
เราทราบใช่ไหมมีการเดินขบวนประท้วงอยู่ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียวันนี้ในเรื่องแต่งงาน
You know, in fact, there's so many protests happening the past few weeks has to do with marriage.
ผมไม่มีจุดประสงค์จะยุ่งการเมืองหรือพูดเกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะ
It's not my intention to get involved with politics
แต่เราจะทราบนะเราเรียนพระคัมภีร์มาระโกมาแล้วเป็นเวลาเกือบ2ปีนะ
But you know we studied this book of Mark for over 2 years now
แล้วผมก็สอนไปตามลำดับนะผมไม่เคยเจตนาว่าตอนไหนเรื่องไหนกำลังตื่นเต้นต้องรีบมาเทศก่อน
And I'm preaching chapter by chapter, passage by chapter, not that which particular book is more exciting than I pick that up to preach. I think God wants us to learn something, some valuable lesson for us to know.
And what we learn is the teaching in the Bible. We don't teach ในเรื่องสิ่งที่สังคมวัฒนธรรมสอนนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเรียนพระคำของพระเจ้า
What we learn here comes directly from the scripture not we learning the way of this world or what the society is telling us but God's word alone
แล้วบ่อยครั้งนะหลายคนอาจารย์สว่างสอนไม่ political correct ผมบอกว่านั่นมันเรื่องการเมืองแต่นี่เราเรื่องพระคัมภีร์เราจะต้องถูก
So many may ask me, why you not so PC about your preaching? But, you know, I'm not talking about the politics here. I'm talking about the Word of God here.
ฉะนั้นการแต่งงานในความหมายที่นี่ตามพระคัมภีร์หมายถึงผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง
So the marriage in this particular passage is a man and a woman.
แล้วเราจะจดจ่อในเรื่องผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันนะแล้วบางครั้งต้องหย่าร้างบางครั้งแต่งงานใหม่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาด้วยกันใน6สถานการณ์วันนี้นะ
So we have here six situations between one a man and a woman whether they marry, divorce or remarry
ความจริงแล้วในพระคัมภีร์พูดถึงการแต่งงานการหย่าร้างการแต่งงานใหม่หลายครั้งตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะแต่นี่เป็นสถานการณ์ที่สำคัญ6สถานการณ์ที่เกิดกับเราบ่อยครั้งนะที่เราจะพิจารณาด้วยกัน
In fact the whole Bible talk about marriage, remarriage and divorce throughout but here we're going to learn about the six particular situations
ในวันนี้นะครับพระเยซูสอนประชาชนแล้วฟาริสีก็ส่งคนมาทดสอบพระเยซูนะ
After the Jesus been teaching the people the Pharisees sent their own people to come and test Christ right now
แล้วที่นี่นะทําให้เราเรียนหลายสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามและไม่ได้เรียนไปนาน
And many things that we're about to learn here, perhaps some of us overlook this lesson here.
อาทิตย์ที่แล้วนะครับสถิติออกมาหลายสถิติซึ่งเราอาจจะได้ยินนะเขาบอกว่าเวลานี้ในอเมริกาเนี่ยคนที่แต่งงานอยู่โดยเฉลี่ยผู้ชายอายุ28ผู้หญิงอายุ26
So there's so many a few statistics came out of late, and we learned that right now a man, the average man who's getting married is 26.
28
and the lady is 26.
นี่แต่งครั้งแรกนะ
Of course, this is their first marriage.
ผมใช้คำว่าครั้งแรกเพราะว่าเราส่วนมากจะมีครั้งต่อไปนะ
I'm using number one because many of us will have a subsequent marriage later.
แล้วสถิติยาวล้างในอเมริกานะครับก็คือประมาณ 52% ของคนที่แต่งงานจดทะเบียน
And the divorce rate for a couple who signed and had their certificate is 52% in this country.
ฉะนั้นก็คือมากกว่าครึ่งที่แต่งจะหย่า
So more than half that did get married do divorce.
เราได้ยินใช่ไหมครับ2-3ปีที่แล้วเขาบอกว่าคริสเตียนหย่ามากคนไม่เป็นคริสเตียนซะอีก
And a few years ago we heard thatAmong the Christian couple, they do get more, they have more divorces than the non-Christian ones.
แล้วนักศาสนาคริสเตียนก็สงสัยถามว่าทำไมคริสเตียนหย่าแม่คนไม่เป็นคริสเตียน
So many Christian leaders are questioning why do Christians have more divorce rate than the non-believers.
เขาไม่ได้ถามผมแล้วถ้าถามผมผมตอบได้เลยว่าทำไม
They did not ask me because I have the answer right away as to why.
สาเหตุเพราะคนนอกโบสถ์ไม่ได้แต่งงานเขาไม่มีหลักฐานจดทะเบียนฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ก็อยู่เขาเลิกก็เลิกไม่มีหลักฐานไม่มีทะเบียนทั้งสิ้นไม่มีเรคคอร์ด
It is simple because I think that the non-believer out there they did not really get married go through the whole ceremony or have certificate they just choose to do whatever they please
แต่คริสเตียนส่วนมากนะครับแต่งงานมีหลักฐานมีทะเบียนสมรสเมื่อยาก็มีหลักฐานมีทะเบียนสมรสเป็นธรรมดาใช่ไหม
But for Christian couple, we are quite legitimate because when we get married, we have a marriage certificate and we go through it legally.
Okay, ฉะนั้นที่ผมพูดซะยืดยาวนะต้องการให้เห็นว่าคริสเตียนในโบสถ์กับคนนอกโบสถ์ไม่ต่างกันมาก
So, despite all my long introduction, I want to emphasize that the Christian here and the non-Christian are not that much different.
และผมยืนยันนะครับว่าคริสเตียนไม่ใช่คนดีพิเศษเหมือนคนอื่นนะคริสเตียนเป็นคนบาปเหมือนคนทั้งหลายในโลก
I can attest that we Christians are no special or more sinless than the rest of people out there in this world.
หลายคนถามอย่างนั้นคริสเตียนมีอะไรพิเศษเหมือนคนไม่เป็นคริสเตียน
So you would ask, so what's so special about us who we call Christian then?
พิเศษอย่างเดียวนะคริสเตียนคือคนบาปที่สำนึกผิดและพระเจ้ายกโทษเท่านั้นเอง
Easy Christian we are the people who are convicting of our sin and we confess them in front of God that's it
ลืมอันหนึ่งนะพระเจ้ายกโทษ
And one more thing that God has forgiven us
เท่านั้นเองนะ
And that's it
โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฟาริสีมาถามพระเยซูผู้ชายจะหย่าภรรยาได้ไหม
So here came verse 2, the Pharisee, they said, Is it lawful for a man to divorce his spouse or his wife?
เราทราบไปกันในสมัยพระเยซูตั้งแต่โมเสสจนถึงสมัยพระเยซู 2,000 ปีนะผู้ชายยิวหย่าเมียเป็นประจำนะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดามันมีอะไรแปลกเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะไอ้คนที่ถามก็หย่าเหมือนกันนะ
In Jesus' day, in fact, dated back 2,000 years ago, even the time of Moses, those thousands of years,Men do actually go divorce their wives. It's a very common practice.
แล้วถ้าเราดูในหนังสือตั้งแต่ธรรมบัญญัตินะครับโมเสสอนุญาตผู้ชายยิวหย่าภรรยาได้เกือบทุกกรณี
And in Leviticus, you can see that according to Moses' law, it is permissible for men to divorce their wife for any given reasons.
ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะพูดเหตุการณ์เดียวนะที่ห้ามผู้ชายหย่าภรรยา
Except in the book of Deuteronomy there's only one exception that a man cannot divorce his wife
ถ้าสามีอ้างว่าภรรยาไม่ใช่พรหมจารีแล้วแต่งงานกับเขาแล้วถ้าพิสูจน์ได้ภรรยาพรหมจารีจริงผู้ชายโกหกหย่าไม่ได
้ The premise is that if a man who about to marry find out
already married
if the married couple or a man find out that the wife is not a virgin he has the cause to divorce
no, no. it's complicated here let me explain คือถ้าผู้ชายต้องการหย่าภรรยาแล้วอ้างเหตุผลว่าภรรยาไม่ใช่ผู้หญิงพรหมจารีก่อนแต่งงานนะแล้วอันนี้ต้องพิสูจน์กันว่าจริงไม่จริงถ้าพิสูจน์แล้วผู้หญิงเป็นพรหมจารีผู้ชายห้ามหย่าจะต้องรับผู้หญิงคนนั้นกลับไปอยู่ด้วยเป็นภรรยาตลอดชีวิต
Got it, yes. So, Deuteronomy, once a married couple gets couple and a man wants, for some reason, to divorce his wife and he claimed that the wife was not a virgin when they got married, then they have to prove it out in the court of law.
If the woman is a virgin, the man is punished, and the man is punished.แล้วต้องรับผู้หญิงคนนั้นกลับเป็นภรรยาตลอดชีวิตห้ามหย่าตลอด
and they will go to the judgment and if find out that a woman was indeed a virgin when she got married the man will be punished and fined and he will pay the price
แล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนนั้นตลอดชีวิตห้ามหย่า
and he will forced to live with that wife that he got married and then be no more divorce among them
ฉะนั้นกรณีที่ไปพูดชัดนะครับว่านอกจากนั้นผู้ชายยิวการจีบผู้ชายคนนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปอ้างเหตุผลนั้นนะครับแค่บอกว่าฉันไม่ชอบภรรยาคนนี้อย่าก็จบเรื่องทำไมจะต้องไปอ้างว่าผู้หญิงไม่ใช่ผมมาจาก
In fact, the Jewish man can just go ahead and file for divorce. He did not have to come and pick on a particular reason as to why he wants to divorce a woman.
เหมือนกฎหมายในแคลิฟอร์เนียทุกวันนี้ใช่ไหม No fault divorce คือทุกกรณีเมื่อก่อนจะต้องพิสูจน์หลักฐานเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะ
Just like our modern day divorce marriage law here in California you don't need any particular reason anymore just go ahead and file a paper
แต่ทำไมผู้ชายยิวอ้างเหตุผลนั้นครับ
But why would a Jewish man claim for such a serious claiming
สาเหตุเพราะว่าได้ค่าสินสอดคืนหมด
That way he would took back the alimony money that he had invested earlier
เงินเยอะนะจากพ่อแม่ผู้หญิงและจากตัวผู้หญิงด้วย
That's a lot of money that they invest from the, his own parent and the parents of the bride side.
แต่ถ้าเราไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นความจริงนะพูดถ้าไม่เป็นความจริงนะฉะนั้นผู้ชายมักจะใช้อ้างเหตุผลนั้นเพื่อจะประหยัดเงินนะเอาไปแต่งใหม่คนใหม
่ I don't want to get into the fact because we know what the fact is but the man always claim that reason so that he can claim back the money that he lost
แต่ในความเป็นจริงนะครับหลังจากสมัยพระเยซูแล้วในคริสตจักรก็จะมีการหย่าร้างตลอดมา
And we know even after Jesus' time, the divorce still exists, still happening after that time into the modern day.
ในประวัติศาสตร์หลังพระเยซูจนถึงวันนี้ประมาณ 2,000 ปีนะจะมีบางช่วงที่การหย่าร้างในคริสตจักรยากขึ้นเพราะว่าคริสตจักรจะต้องเห็นด้วยก่อนถึงหย่าได้แต่ก็ยังหย่า
So since the New Testament time, a couple thousand years now, Christians who do want to get divorced, it's not so easy anymore because the church will step in and try to prove.
แต่ก็ยังมีการหย่าร้าง
Of course still Christians do go through divorces
ถ้าถามว่าทุกวันนี้ในคริสตจักรในอเมริกาสถิติคริสเตียนหย่าร้างสักเท่าไหร่โอ้มากกว่าครึ่งโบสถ
์ If you would ask among American Christians who do go through divorce I think more than half of the church did so
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตลอดมานะตั้งแต่จะว่าตั้งแต่สร้างโลกจนทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้น
So divorces is such commonplace. It happened literally since the creation days.
แต่แน่นอนนะครับพระเยซูบอกว่านั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้า
And Jesus said clearly that, of course, it is not God's intention.
พระเจ้าปรารถนาให้อยู่กันตลอดชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ
It is God's desire for man and woman to be together throughout their lifetime.
เมื่อผมเป็นเด็กนะคริสตจักรมักจะสอนอย่างนี้ว่าคนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี่เป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้น
When I was a young kid in the church I was taught that it's normal for a man and woman to get married in the Christian custom to be together throughout their lifetime
ถ้าใครหย่ากันนี่ถือว่าผิดปกติ
If anyone would file for divorce something seriously wrong here
แต่ทุกวันนี้นะโลกมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมครับใครที่อยู่กันตลอดชีวิตนี่ผิดปกติแต่ใครที่หย่านี่ธรรมดา
But now, in the trend of the world we live in, if any couple do live together to the end of their life, it's so unusual. But for people who do get divorced, it's just so commonplace.
เวลาที่ผมมีความเข้าใจนะคนที่สามารถอยู่กันตลอดชีวิตได้นี่เป็นของประทานนะไม่ใช่ทุกคนมี
Now I realize that a couple who can stand throughout their marriage, throughout their lifetime,I think it's a gift of God. It's not that simple to have.
เราไปลองอ่านมัทธิวบทที่19นะข้อ10ถึง12 10ถามพระเยซูแล้วนะถ้าจะอยู่กันตลอดชีวิตใครจะทำได้ไม่ยาวเลยใครจะทำได้พระเยซูตอบว่าใช่ไม่ใช่ทุกคนทำได
้ Because Jesus was challenged to in Matthew chapter 10 verse 19. Chapter 19 verses 10. It said, "How can a couple endure and being with each other? It's just hard to do, you know."
พระเยซูบอกเป็นความจริงไม่ใช่ทุกคนทำได้
Jesus
คนซึ่งได้รับของประทานถึงจะอยู่อย่างนั้น
Jesus realized it's true it is if it's not a gift of God it's just so hard to be with each other throughout
หมายความยังไงครับหมายความว่าถ้าเราอยู่กันได้จนตลอดชีวิตก็ถือว่าเรามีของประทานขอบคุณพระเจ้านะนี่เป็นของประทานพิเศษ
Because if the two people can endure one another it is a gift of God indeed God has given you that special gift
แต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับนี่เป็นธรรมดานะเราไม่มีของประทานนั้น
But if you cannot stand with each other, well, we know that this is not a gift from God for us to have.
ผมไม่เคยเข้าใจนะเมื่อผมคุยกับนักเทศน์มากมายในอเมริกานะว่าทำไมเธอย้ายโบสถ์ทุกสามปีเขาบอกว่าฉันไม่มีของประทานที่จะทนอยู่ได้นานอย่างนั้น
I ask a lot of my preacher colleagues say, how come your ministry only lasts average only 3 years per church? And he would tell me that, well,The God's given gift is only lasted that long at that place.
นี่เหมือนกันนะเหมือนแต่งงานนะครับนักเทศคนหนึ่งอยู่กับคริสตจักรนี่เหมือนกับแต่งงานกับคริสตจักรนะ
It's just like a relationship between a pastor and his church. It's almost like a marriage deal.
ศิษย์พิบาลที่สามารถอยู่ในคริสตจักรได้แห่งเดียวตลอดชีวิตตลอดการรับใช้พระเจ้านี่มีของประทานพิเศษเมื่อก่อนผมไม่เชื่อที่ผมเชื่อจริงๆนะเพราะว่าหายากน้อยมาก
A preacher or the God carer of the church, it's very hard to stay with the church throughout for a long period of time. Before I don't believe it, but now I do. It's only a gift of God that I can endure this.
ฉะนั้นคนมากมายนะจะไม่มีทางอยู่ได้นานเกิน 3-5 ปีจะต้องย้ายนะเพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีของประทาน
So many preacher and minister can only endure 3-5 years in a given church because they don't have any spirit given gift anymore.
ฉะนั้นถ้านั่นเป็นของประทานของเราขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้า
So if that what God has given us as a spiritual gift, we praise him for that.
แต่ว่าอย่าติเตียนคนอื่นซึ่งไม่มีของประทานนี้เหมือนเรา
But don't you dare to criticize other people who do not have the same gift that we have.
แต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้ายอมก็ไม่ได้หมายความพระเจ้าเห็นด้วยนะ
And at the same time, just because God allow it doesn't mean that he agree with us.
ใน1โครินธ์บทที่7นะครับจะพูดถึงอีกหลายสถานการณ์นะซึ่งพระเจ้ายอมให้มีการแต่งงานใหม
่ In the book of Corinthians, 1 Corinthians in chapter 7, we talk about different situation in marriage life.
แล้วแม้แต่พระเยซูเองก็พูดถึงนะถ้าเราแต่งงานกันแล้วในกรณีที่3นะฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตก่อนฝ่ายหนึ่งที่มีชีวิตสามารถแต่งงานใหม่ได้
So Jesus mentioned the first situation that if a couple do go marry, one partner do die, then the second, the survivor, is able to remarry.
เราดูใน Genesis บทที่25นะอับราฮัมเป็นตัวอย่างแรกในพระคัมภีร์ที่ชัดนะเมื่อนางซาร่าตายอับราฮัมแต่งงานใหม่ตอนนั้นอับราฮัมอายุ130กว่าปีแล้วนะหลายคนว่าแกงักอย่างนี้แต่งเหรออับราฮัมยังมีลูกตั้งเกือบ10คนนะกับภรรยาใหม่
So, in fact, look back at Genesis chapter 25, 26. Abraham, when his wife Sarah died, he actually went and remarried again and have more descendants after that with the second wife or third wife.
ฉะนั้นพระเจ้าอนุญาตนะครับแต่ผมรู้ว่ามีบางโบสถ์ห้ามนะถ้าภรรยาตายก็ต้องอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตอันนี้เข่งกว่าพระคัมภีร์เข่งกว่าพระเจ้า
And God is permitting in this, but I know some churches way over strict would not allow a permit a survivor to remarry again. This is more than the Bible is teach us here.
เพราะว่าเขาถือคำสอนจากมาระโกบทที่10นะว่าพระเจ้ามีประสงค์แต่งครั้งเดียวก็ครั้งเดียวแต่พอเขาไม่รู้ว่ามีข้อยกเว้นนะในหลายกรณีนะ
Because they only look at Mark chapter 10, so they say that you can only marry one and that's it. But they forgot to look at other passages too that God's permitting in different circumstances.
ฉะนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบชีวิตก่อนเรามีสิทธิ์จะเลือกนะจะอยู่เป็นอิสระเป็นโสดตลอดชีวิตก็ได้จะแต่งงานใหม่พระคัมภีร์ก็ไม่ห้ามนะถ้าเราต้องการเรื่องปวดหัวมากขึ้นก็แต่งได้นะ
So the Bible clearly permits us if one partner dies a survivor either to stay remain single or go ahead remarry if they want some more trouble in his life or her life
อันนี้ไม่ใช่คำพูดผมนะนี่เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลนะ
I'm telling this is not my teaching but this has come from Apostle Paul teaching himself
เรากลับไปดูสถานการณ์ที่4นะพระเยซูตรัสเองนะในมัทธิวบทที่19ข้อที่9อันนี้เป็นสถานการณ์ที่4ถ้าฝ่ายหนึ่งทำผิดประเวณีฝ่ายที่เป็นอิสระแต่งงานใหม่ได
้ And the situation number 4 here is that it is talked about in the book of Matthew 19Verse 9. Okay, he said that I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery.
ฉะนั้นเป็นการอนุญาตสถานการณ์ที่สี่นะถ้าฝ่ายในฝ่ายหนึ่งของคู่สมรสไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายที่ซื่อสัตย์เป็นอิสระแต่งงานใหม่ได้
So this is a situation number 4 is that one of your partner is unfaithful.Then that allows you to be able to remarry. You are having that freedom to do it.
ฉะนั้นเราเห็นได้เพราะพี่อนุญาตในการแต่งงานใหม่นะหรืออย่าล้างหลายกรณีมากนะซึ่งเราจะมองข้ามไปนะ
So the Bible do in fact give us different scenario that you can marry or remarry or divorce in so many ways here.
แต่นี่พระพี่อนุญาตก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหย่าผมรู้นะผู้หญิงมากมายนะครับยอมยกโทษให้สามีแล้วก็อยู่ต่อไปนั่นก็ยิ่งดิ่งดีกว่าซะอีกใช่ไหม
And here just because the Bible do allow but I know of many women out there who their husband are unfaithful she endure and rather being in the relationship with that man
แต่ผู้ชายน้อยคนนะที่จะยกโทษให้ภรรยาแล้วก็อยู่ต่อไปนะ
But of course there's several men who would tolerate to when knowing that a wife was unfaithful to remain with her like that
แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมถ้าเราสามารถยกโทษได้แล้วก็อยู่ร่วมกันต่อไปได้เพราะเห็นแก่หลายสิ่งผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
I think it is better that if we can personally forgive and uplift the other person by just remain with them, it's better.
ในสถานการณ์ที่ 5 นะครับผมอาจจะไม่ลงไปในรายละเอียดมากนะครับแต่ผมอยากให้เราดูว่าใน 1 โครินธ์บทที่ 7 พูดถึงสถานการณ์ที่ 5 นะ
In the fifth situation, I'm not going to go into great detail, but in according to 1 Corinthians chapter 7, verse 5.
อันนี้พูดถึงถ้าคู่สมรสของเราฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้า
It's talk about situation unique one is that one of your spouse or one of the partner is not a believer
แล้วฝ่ายที่ไม่เชื่อพระเจ้าต้องการเลิก
And the non-believer side want seeking for divorce
อาจารย์เปาโลบอกว่าเลิกได
้ So in this case Paul teaches that that's okay you can go through it
อาจารย์พระองค์ใช้คำนี้นะไม่จำเป็นที่จะต้องฝืนทนอยู่ร่วมกันในสถานการณ์นี
้ According to Paul's word, his own word is that you don't need to stay and endure in that kind of situation with one another.
เพราะพระเจ้าต้องการเรามีสันติสุขนะ
Because God wants to grant each one of us peace.
และนี่เป็นข้อที่คริสตจักรทุกวันนี้ใช้มากนะไม่จำเป็นที่เราจะต้องทนอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่รักกันเราอยู่กันไม่ได้แยกดีกว่าเพราะนี่เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโล
And the church do use Paul's teaching here in the church is that if you cannot stand one another might as well quit
ฉะนั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่กว้างนะหลายคนนักสนศาสตร์สงสัยคำสอนนี้นะว่าเลิกแล้วทำยังไง
See, the definition here is very broad. So many theologians think about it and say, what happened then when the two people stop being with each other?
บางคนบอกว่าเลิกแล้วก็ต้องอยู่เป็นโสดแต่งใหม่ไม่ได้บางคนบอกเลิกแล้วก็ยังมีอิสระก็แต่งใหม่ได
้ So many claim that once they separated from each other, they have the freedom to remarry. But the other school say, no, they cannot do that.
ผมคิดว่าอันนี้คงไม่มีใครบอกเราได้นะเราต้องตัดสินใจเองนะ
I believe that in this particular verse I cannot tell you what to do I think you ought to know what you're supposed to do
เรื่องแต่งเรื่องหย่าเรื่องแต่งใหม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรากับพระเจ้ามากไม่ใช่คริสตจักรจะไปตัดสินใจแทนเรา
In terms of marriage remarriage and divorceI think it's really an individual choice, and I don't think the church has too much enforcement into this.
บ่อยครั้งนั้นมีบางคู่ที่ต้องการเลิกกันแล้วอาจารย์ไปช่วยจัดการให้เขาเลิกกันที
Oftentimes a couple wants to quit in their relationship, and they came to me and say, Pastor, can you help them quitting their relationship?
เขาบอกตอนแต่งอาจารย์ก็แต่งให้เขา
So they said, when we got married, you the one who officiated our wedding.
เราจะหย่ากันต้องการอาจารย์ทำพิธีหย่า
So now we want to seek a divorce. Can you grant us the divorce too?
หมายถึงทำพิธีหย่านะ
In fact, to have a ceremonial one for divorce.
ผมบอกว่าผมยังไม่เจอพิธีนี้ในพระคัมภีร์นะนักเทศทำพิธีหย่าให้ใครนะ
And I said, I have not yet find a verse in the Bible that I need to do a ceremonial divorcing a party.
ผมคิดว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้นักเทศทำพิธีหย่าให้ใครนะ
I don't think God allowed us the minister of God to grant such a divorce process
อันนั้นเราต้องทำเองนะครับถ้าเราตัดสินใจนักเทศจะเข้าไปช่วยเราหย่าไม่ได้นะ
I think it's your individual choice between your couples I don't think the servant of God has the right to do anything about it
นักเทศช่วยเราแต่งได้นะ
Pastor can help you put you two together officiating the process
เพราะนั่นเป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าสั่งให้ทำ
Because it is God's intention for us to be together as one
ส่วนอื่นนั้นพระเจ้าไม่ได้สั่งนะครับทำไม่ได้นะ
Other than that it is not a command of God so I cannot do it
ฉะนั้นเราตัดสินใจเองนะครับ
So you make up your mind
ในสถานการณ์ที่หกที่พระพีพูดถึงในโครินธ์บทที่7ข้อ10 11พูดอีกสถานการณ์หนึ่งนะ
And another situation in 1 Corinthians 7:10-11.
และนี้ ครอบคลุมทุกคนนะทั้งคริสเตียนทั้งผู้วางทูตและคริสเตียนสารพัดนี่รวมหมดในสถานการณ์นี้นะ
And this verse covering all everybody non-Christian and Christian all together in the same umbrella
ที่นี่พระพี่บอกว่าถ้าคู่สมรสมีปัญหาหนักมากและทนกันไม่ไหวแล้วทั้งคู่และคนเชื่อพระเจ้าทำยังไงพระพี่อนุญาตแยกกันอยู่ชั่วคราว
Here say that if the two couple are believers nowJust cannot stand each other anymore. It's become so unbearable. The Bible say permitted that they two can be separated.
คำว่าแยกชั่วคราวนี่ยังไม่ได้หมายถึงหย่าร้างนะแต่หมายว่าอยู่คนละบ้านอยู่คนละที่แต่ความเป็นสามีภรรยายังอยู่ที่นั่น
The separation is not that they are divorced one another. They actually stay reside in the same household. They may not be in the same room, and they still remain technically married.
อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้นะครับ
They might even live in a different household.
ทำไมคริสตจักรอนุญาตอาจารย์เราต้องการอย่างนั้นเพราะหวังว่าวันหนึ่งเขาอาจจะดีกันกลับมาอยู่ด้วยกันดี
Why would Paul teach such a thing in Corinthians? Because Paul, with God's intention, is that one day maybe the couple would seek one another and reconcile once again.
แต่บ่อยครั้งนะครับมันไม่ได้จบอย่างนั้น
But oftentimes that is not the end result.
บ่อยครั้งคู่ที่แยกกันหลายปีในที่สุดก็ยังเลิกกันจนได
้ And oftentimes the couple that been separated for a given of time do indeed not together anymore
เราทราบไหมครับถ้าคนที่รักกันแล้วมีปัญหาแล้วเมื่อแยกกันชั่วคราวกลับรักกันมากขึ้น
You know that a couple who love it truly love one another and they have a problem between them and separated but after a while when they reconcile they actually do need love each other even more
แต่คู่ที่ไม่ได้รักกันนั้นปัญหาหนักมากเมื่อแยกกันมันไม่ช่วยมันกลับทำให้ปัญหายิ่งลงลึกกว่าเดิม
But for the other couple who the problem is so serious that they cannot remain with one another anymore they do indeed not being with each other
ฉะนั้นทุกวันนี้ผมเห็นคำสอนนี้ในด้านใหม่นะครับว่า จุดประสงค์ที่อาจารย์เราสอนให้แยกชั่วคราวแล้วรอผมคิดว่าเป็น cooling period นะต้องการให้ทั้งคู่แน่ใจนะทำอะไร
So here in 10 and 11 in chapter 7, Paul actually wants to give the couple to calm down their heads, literally, to cool down during that period to see what is going on.
ใช้เวลาคิดใช้เวลาอธิษฐานจนแน่ใจนะว่าเราอยู่กันได้ไม่ได้ก่อนตัดสินใจใหญ่ครั้งสุดท้าย
So that each party will have time to think about and ponder whether or not they can still be each other and then they make up their mind then.
อย่างไรก็ตามนะการตัดสินใจยังเป็นของเรานะและคริสตจักรทุกวันนี้ผมว่าเปิดกว้างขึ้นในการยอมรับการตัดสินใจของเราแต่ละคนมากขึ้น
Nonetheless the decision is up to you between the couple and I believe that the church is more relaxing now to allow certain thing to happen
ผมเชื่อว่าจุดยืนของคริสตจักรนะจะไม่เข้าข้างใดนะเพราะว่าบ่อยครั้งคริสตจักรเข้าข้างหนึ่งแล้วก็เป็นศัตรูกับอีกข้างหนึ่งที่แยกกัน
So I believe that it is a role of the church not to take side but to remain neutral because otherwise the church is going to take side on one of the side of the party.
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะมาหาพระเจ้าได้คริสตจักรเป็นของทุกคน
Regardless of the outcome, each person has the right to come to the throne of God. We do belong in the church here.
แต่บ่อยครั้งผมมักจะเห็นนะคริสตจักรจะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง
But oftentimes I see the church do take side of one of the parties. And somehow get rid of the other side or have that person be away from the church altogether. And I don't think that is the correct teaching.
ฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับเราอยากให้ทุกคู่มีความสุขอันนั้นเป็นความปรารถนาของพระเจ้าด้วย
So in reality, it's only God's intention for every marriage couple to be happy.
แล้วถ้าเราทำสุดความสามารถดีที่สุดได้เท่าไหร่ผมเชื่อว่าเราจะต้องทำ
And within your very, very best ability, you need to do your best to maintain your relationship.
แต่ในที่สุดแล้วไม่ว่าเราตัดสินใจอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องเรากับพระเจ้า
And no matter what the end is, what or what you want to decide, well, the matter is between you and God.
รับบ่อยครั้งนะครับ เรามาถึงสถานการณ์ซึ่งไม่ว่าตัดสินใจยังไงมันก็ไม่มีอะไรดีใช่ไหมสิ่งแต่ว่าเราต้องเลือกเอาอะไรที่แย่น้อยที่สุด
And oftentimes some of the couple will go to the worst scenario is that no matter what they decide the situation is already bad so they just want hopefully a better outcome out of the mess
แต่ผมเชื่อว่าคริสตจักรจะต้องยืนอยู่ข้างเขาที่จะช่วยเขานะ
And I believe that the church needs to be by their side to lend them the support that they need at the time
ไม่ใช่ซ้ำเติมหรือประณามเขา
Not to look down or to punish them even more.
เพราะเราทุกคนเป็นคนบาป
Because all of us are indeed sinners.
แล้วเราอาจจะไม่ผิดเรื่องหนึ่งแต่เราก็ผิดอีกเรื่องหนึ่ง
And even though you may not be far at fault in certain situation, but you're not perfect in the other way also.
ฉะนั้นนี่เป็นแค่คำสอนเป็นข้อแนะนำสำหรับเรานะที่เราจะมองดูคำสอนทั้งปีในสถานการณ์ต่างๆนะ
So this teaching here is just like an advice for us so that we can look in God's word more clearly to guide us
มีสิ่งที่ดีที่สุดนะถ้าเราได้รับของประทาน
It is the best thing if indeed God given us as a gift from the Holy Spirit
แต่บางครั้งเราไม่สามารถจะทำได้เราก็พยายามจะเลือกสิ่งที่ดีถัดลงมานะ
And oftentimes, it's not within our best ability. Well, then you choose what is second best to you.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับผมพบว่าเมื่อเช้านี้ที่แมสซาชูเซตส์เปิดบริการใหม่นะเขาเรียกว่าแมรี่เอทเช็คอัพ
May God help us. But I just find out this morning the news from the state of Massachusetts. They have a different, a special service called what?
เขาเรียกว่าตรวจสุขภาพชีวิตแต่งงานนะ
it's a new service that provide for couple it's called check up for the marriage couple
เขาบอกว่าเรามี dental check up ทุกหกเดือนนะปีละสองครั้งใช่ไหม
you know right you need supposed to go for every 6 months for your dental cleaning and check up
แล้วก็มี physical ตรวจร่างกายปีละหนึ่งครั้ง
and you should see your doctor for your annual physical
แต่เขาบอกว่าเช็คอัพอีกอันหนึ่งที่เราควรจะมีนะคือเช็คกับสุขภาพชีวิตแต่งงานนะควรจะทำในน้อยปีละครั้งเหมือนกัน
And now they recommend that for marriage couple to see where are they healthy or not they should go once a week and have them check up
เพราะบ่อยครั้งนะครับเราปล่อยให้สุขภาพชีวิตแต่งงานเราอาการหนักแล้วนะถึงไปหาหมอใช่ไหม
Because oftentimes many couple left the situation their marriage very very grave before we seek advice or help
ถ้าเราเริ่มเช็คอัพครับว่าเช็คอัพนี่ไม่จำเป็นต้องป่วยใช่ไหมเราป้องกันอนาคตก่อนที่จะป่วย
Really the word check up is not because you're about to die or hit the deathbed then you go seek help no it is for prevention
ฉะนั้นแม้มีปัญหาบางครั้งเราก็ต้องตรวจสุขภาพชีวิตแต่งงาน
So we may not see a problem at the moment but you need to go and seek to have a check up sometimes
แล้วนั่นอาจจะช่วยสุขภาพชีวิตแต่งงานเราดีขึ้น
And that actually will be a help for our marriage life.
ผมเชื่อนะทุกคู่ที่แต่งงานมีปัญหานะ
I do know that every married couple have problems.
เพียงแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเผชิญปัญหาอย่างไรเท่านั้นเอง
It just depends on how you go about solving the problem and approach it.
อาจารย์ปาโลบอกว่าถ้าไม่แต่งงานได้ก็ดีกว่า
Because Paul said it himself, Apostle Paul said, it is better not to marry at all.
แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนมีของประทานอย่างนั้น
But not every man or woman have that kind of God-given spiritual gift.
เราส่วนมากจะต้องแต่งงาน
Most of us do seek companionship.
แล้วก็มีปัญหาตามมาเป็นพวนเนี่ยเมื่อเราแต่งงาน
And of course the problem will come once you tie the knot.
เขาเรียกว่าอะไรครับมันมาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมมันจะเลือกบางอย่างไม่เลือกบางอย่างไม่ได้นะ
So you go to Costco you get things in a package.The package deal.
ฉะนั้นไม่มีทางเลือกนะเราตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเราก็ได้มาทั้งทวงด้วยนะ
So it's your decision. You know, you make that decision. You have to sleep and eat and with that decision that you make.
แต่ขอให้เราแน่ใจนะครับ
Only that you're certain about.
ว่าเราตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นเราพร้อมจะรับผิดชอบ
that once you make up your mind and you go through with your decision, you must be ready to fulfill your responsibilities.
แต่ก็รู้แน่นะว่าพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเรานะไม่ว่าเราตัดสินใจหรือเราเลือกอะไรนะ
But do notice that God will not forsake us in the matter of the decision that we make, no matter what it is.
แล้วอย่าตัดสินคนอื่น
And do not judge others, please.
อย่าเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาหรือเขาดีกว่าเรา
Don't dare comparing ourselves that we are better than others.
เราทุกคนรับผิดชอบต่อพระเจ้า
We are all responsible in front of the great throne of God
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May He help us
ขอเราอธิษฐาน
Let's pray Dear God, this lifetime seems to go so fast Help us God, just that we make up you know what is best decision not only will reflect our own life but others as well because a lot ofdecision that we make, whether it's in the area of marriage or seeking to marry somebody. Although it's a big responsibility, but we know that we need to seek you first. So when you seek first the kingdom, all the other things shall be given to us, including our wonderful spouse and the rest. But first we need to pray too, Lord God. Pray fervently. If many of us are contemplating about getting married,Or many of us already been a seasoned marriage couple for many, many years. May you bless our marriage. May you continue to see us through, sustain us with your love. Because the word forgiveness is the very first word that every married couple should have in their book. Help us, God, because you first forgiven us. That way we can come to you with a clean heart and a pure mind. Thank you, God, that you are a God of love, not a God of hatred. That's why people do get married, out of love.And help us to have that genuine love, the agape love that you talk about, the unconditional one, not the selfish type one. Especially for men too, Lord God, we need to treat our wife tenderly and with respect, just like Jesus is the head of the church. Dear God, be with us for the rest of this wonderful Sunday and help us that we will do grow as a church and that many couples will be blessed because of your word today. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen.ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May God bless you all.